Tusen tack. Jeg har vært reist ganske mye i det siste, og nå var det veldig godt å komme tilbake her. Og så er jeg veldig takknemlig for at det var jeg som skulle få dele av Guds ord i dag. Ta litt vann. Det som jeg ville starte med å si, det er at Israel er et lys for nasjonene. Vi har jo Bibelen og det profetiske ordet som er levende og som gir oss lys over det livet som vi lever i dag. Selv om Bibelen er skrevet for flere tusen år siden. Og når jeg skulle forberede meg til i dag, så kjente jeg at jeg måtte tale om Guds profetiske hensikter for Israel, for menighetene og for nasjonene i endetiden. Det står i 2. Peters brev at vi gjør akt på, at vi gjør vel i å akte på det profetiske ord, og at det er en lampe som lyser på et mørkt sted. Og det profetiske ordet, så er Israel en hovedsak og en nøkkel i Guds sin frelsesplan. Og vi har et ansvar i å løfte fram profetordet, der Gud han har lovt å velsigne alle slekter gjennom Israel. Og i dag så er det profetiske ordet det er viktigere enn noen gang. Og Israel som land og som folk, det tydeliggjør de bibelske sannhetene. Og så er det jo denne verden vi lever i, som er en verden som er ganske så urolige og full av forvirring, og det er mye vondt i denne verden. Men midt i denne stormen så står jo Israel, både med at det er den der fysiske landet, og så er det også en åndelig storm som blåser. Og vet ikke om dere så på fredag, så var det tale i FN da, Netanyahu, han var der, og han sa at han hadde egentlig ikke tenkt å komme i år og tale, for de er jo i krig, men så er det jo så mye urett og løgn og falsk tale som er mot Israel og så mye hat, så han følte seg forpliktet. Og det faktisk så han kom og snakket om, det var velsignelsen og forbannelsen. Og da sa han at han oppfordrer alle til å velge velsignelsen, for Israel er meint å være en velsignelse for folkene. Og han hadde med seg to kart. Og så sa han at Israel, de ønsker bare å leve i fred og utvikle landet og være i vennskap med folk rundt seg. Så han oppfordrer alle til å støtte Israel, og så sa han også at Israel er nødt til å forsvare seg for de kjemper for sin eksistens. Så da var det å velge velsignelsen eller forbannelsen. Og Israel har jo en veldig fiende i dag, og tro det eller ei, men det er enda verre i dag enn det var under 2. verdenskrig. Der målet var å fjerne alle jødene fullstendig, og det lyktes du ikke med. Men de fleste jødene i Europa, de ble jo drept. Så det skal jeg si litt om i dag, og så skal jeg si noe. Altså min favoritt i forhold til Bibelen, det er alle de historiene og alle de personene som er i Bibelen. Og i dag skal jeg si noe om Elias, profeten Elias. Men jeg tror jeg skal be litt først. Kjære Jesus, jeg bare takker deg for at du er her midt iblant oss. Jeg takker deg for ditt ord. Og jeg takker deg for at alle som har kommet her i dag og ber om at det må være ditt ord som tales i dag. At du bruker meg, Jesus, og så ber jeg for alle hjertene som er her at du må tale til den enkelte. Amen. Jesus, han sa jo at han kom ikke til verden for å oppheve profetiene, men for å oppfylle dem. Og det har jo skjedd veldig mye helt siden Jesus var på jorda, og i dag det skjer hele veien egentlig at profetier blir oppfylt. Og det profetiske ordet er jo et tema som går igjen i hele Nytestamentet i forhold til de siste tider. Og så blir det jo også mye diskusjon i forhold til når profetordet, altså det profetet opphørte i det gamle testamentet, og så kom jo det nye testamentet, så er det jo mye snakk om hvor tid ting skal skje, ikke at det skal skje, men hva rekkefølge og hvordan det skal skje. Og i denne sammenhengen så sier Paulus i 1. Korinther kapittel 4, vers 1, så la da enhver se på oss, altså apostlene, som Kristi tjenere og som husholdere eller forvaltere over Guds mysterier og hemmeligheter, det står det i noen oversettelser. Og Paulus han snakker om seks hemmeligheter, eller seks mysterier som er skjult i profeter og til menighetene. Og at de er, som er apostler skal forvalte de her hemmelighetene. Og så sier Paulus at han har fått et åndelig lys over profetordet, som ligger der til å forklare og utlegge det både for jøder og for hedninger. Så jeg tenkte jeg skulle nevne det her med seks hemmelighetene. Og den første hemmeligheten, det er evangeliet som nå har blitt åpenbart. Vi kan lese evangeliet ut ifra det gamle testamentet. Det står om nåde og tro, men dette har vært skjult, og det er åpenbart i lys av den hellige ånd og Jesus. Så når Paulus sier at han har kommet for å forkynne om en hemmelighet, så er det evangeliet han snakker om. Og det andre mysteriet, det er Kristus. Selve hemmeligheten er i evangeliet. Og det var jo ikke noe hemmelighet at det skulle komme en Messias, men at Messias skulle lide og dø, og at hedningene var inkludert i frelsen, det var tidligere skjult, og det har blitt åpenbart. Og så er det det tredje mysteriet, eller hemmelighet, og det er at hedningene har fått del i evangeliet. Og hedningene, det er jo alle andre enn jøderne. Det ble det profetert om i Gamle Testamentet, men ikke åpenbart. Og Paulus, som selv var jøde, han var jo hedningens apostel. Og i Romerne 11:11, der står det at frelsen har kommet til oss hedninger ved Israels fall. Så jødene, de var allerede født inn på et godt oljetre. Mens vi som hedninger, vi var en ville oljekvist, så det, som er podet inn blant deg, som ifra naturens var arvinger og hadde fått del i løftene. Og det står at vi ble avhogd av oljetreet, som av naturen var vilt, og mot naturen podet inn i et edeltre. Så vi som er hedninger, vi var på et naturlig dårlig tre, uten håp i denne verden, uten arv. Men med troen på evangeliet så har vi altså blitt kapta det dårlige treet og podet inn på det gode. Sånn at vi hedninger får del i jødene i den sevja ifra rotet av den gode treet. Så vi har med andre ord fått del i det som hører til Israel. Så har vi kommet til det fjerde, og det er Israels forherdelse og frelse. Og i Romerne 11:25 så står det, for jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende. Skjedde noe med lyden nå? Ja. Jeg fortsetter bare. Det var lyd, ja. For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dette mysteriet, for at dere ikke skal anse dere selv for kloke. Forherdelse er for en del kommet over Israel, inntil hedningens fylde er kommet inn. Så er det altså sånn at en del av Israel er forherdet, og det er Gud som har forherdet dem. Og den forherdelsen vil vedvare helt til hedningene har kommet inn i fullt monn, som det står. Og så er det at Paulus han bruker skriftene til å argumentere for sin lære, og da siterer han fra Jesaja 6. Og i Jesaja 6 så er det da profeten Jesaja som møter Herren i hans hellighet. Og da står det i kapittel 6, vers 5. Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt i et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarens Gud. Da fløy en av seraffene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret, og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt ved dine lepper, din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet. Da hørte jeg Herrens røst, «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Og så er det altså at profeten Jesaja får det merkelige oppdraget at han skal si til folket, «Hør, hør, men forstår ikke. Se, se og skjønn ikke.» Herren dømmer folket til forferdelse og undergang ved at han gir hjertet sløvt. Og øyrene tunghørte, og så kliner han til øynene for at jødene ikke skal se med øynene og høre med ørene. Og dette er altså for slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli leget. Det her siterer altså Paulus i Romerbrevet 11 for å forklare. Og det står tilsvarende i Jesaja 53:1. Hvem trodde det budskapet vi hørte, og for hvem ble Herrens arm åpenbart? Paulus han taler altså om noe som finnes i skriftene, og som den hellige ånd nå har gitt lys over. Så Israel skal bli forherdet, men det skal altså også bli frelst når hedningene kommer inn i fullt tal. Da skal hele Israel bli frelst. Og da kommer Israel inn i Kristus, der alle løfter får sitt ja. Og det er jo det her løftene som Bibelen er full av. Og det er dette vi venter på. Og det er derfor vi må velsigne Israel og løfte dem fram. Så vi er ett folk og har en hyrde. For vi er jo to grupper som skal bli ett i Kristus. Når hedningene kommer inn i fullt tall, og når Israel blir gjenopprettet, så blir vi ett i Kristus. Og det femte, jeg skal drikke litt vann igjen. Det femte mysteriet, det er lovløshetens hemmelighet. Og det sjette, det er noe som holder igjen for at lovløshetens menneske skal åpenbares. Og da snakker man om fortapelsens sønn. For Paulus han sier at den lovløse ikke kan stå frem og få fritt leide før den som holder igjen har blitt tatt bort. Så det er det sjette mysteriet. Og det femte med lovløshetens hemmelighet. Paulus han viser til Daniels bok som forteller om den lovløse. Og i Johannes åpenbaring så blir den lovløse kalt for antikrist. Det er altså han som skal stå frem. Det skal stå frem en lovløs som skal få makt over alle mennesker over hele jorda. Og det står at de skal tilbe han, og at den lovløse skal føre krig med de hellige, og at han skal vinne over dem, men så skal Messias komme tilbake og knuse antikrist. Og Johannes han skriver om antikristens ånd, som allerede virksom i dag. Og det vi snakker om djevelens ånd. Og djevelen er kommet for å myrde og stjele og ødelegge. Og djevelen er gitt en viss grad av herredømme over jorda. Og det bruker han for alt det verdt, til å virkeliggjøre sin vilje og sine planer. Før sommeren så hadde jeg en tale der temaet var Amaleks ånd. Og det er en ånd som hater Israel og alle som står sammen med Israel. Amaleks ånd, det er en ånd som har gått fra generasjon til generasjon og som ikke kommer til å forsvinne. For den har sitt utgangspunkt i de lange linjene fra Abrahams sønner og til i dag. Og det starter med en brødrestrid og sjalusi, og det virker som en ondskapens ånd som ikke bare er i virke i Israel, men en global ånd som virker i hele verden. Så vi kan forstå at det går imot de siste tider, og at djevelen jobber med å samle seg mot Israel og mot menigheten, for han ønsker å splitte Guds folk. Og det er et folk som djevelen må ta ut for å ødelegge Guds frelsesplan, og det er Israel. Så Israel er nøkkelen som er uløselig knyttet til alt det Gud har planlagt ifra før denne verdens grunnvoll ble lagt. Og så vet vi jo i hverdagen at det kan storme noe veldig om de såkalte kontroversielle temaene, når vi skal diskutere både abort eller aktiv dødshjelp, vi snakker om identitet og kjønnsdebatt, og det er mye sånn ny religiøsitet og synkretisme, som det kalles, og Palestina også. Altså, det er tema som gjør at det blir veldig ampert. Og for at vi kristne skal stå stødigt i den tiden vi lever i, og for at huset vårt skal stå grunnfrestet, så må vi være koblet på den roda vi bygger liv på, og det er på Guds ord. Og profeten Zakaria, han profeterte for 2005 år siden at alle folkeslag skulle gå imot Jerusalem. Og saken er nå den at landene har en absolutt hovedsak der de nå samler seg land etter land og er enige om at de skal dele og gi Israel og Jerusalem. De er helt obsesst av det. Det virker som det er viktigere enn alle andre saker og alle andre kriger i verden. Og FN fordømmer Israel oftere enn alle andre nasjoner til sammen. Men så er det sånn at denne ånden til slutt skal kulminere sånn at alle blir enige. De blir enige om sitt forhold til Israel. De skal samle seg mot Israel. Og sånn som i dag, FN i sentrum mot Israel. Og dette også er jo en del av oppfyllelse av profetiene, der antikristens ånd gjør seg gjeldende. Og det er jo veldig merkelig når vi tenker på alt som skjer nå, at det kan være nazister og kommunister og islamister, og til og med de helt hyperliberale på venstre siden, så samler seg og roper det samme, at de er mot jødene og mot Israel. Og de som står så langt ifra hverandre som det er faktisk politisk mulig å komme, de er nå enige. Det gir jo ikke mening. Og vi ser det i byene og rundt oss alle. Og før så snakket vi om de her ekstremistiske grupperne som Hamas og Hezbollah og alle, men nå snakker vi om fiender i Israel. Det er ikke bare en navngitt gruppe, men det er en ånd som kjemper. Og vi kjenner den igjen overalt i samfunnet. Den kan til og med være i familien vår, og blant venner og på jobb, og i menigheter. Og det som egentlig var mitt hoved tema i dag, det var motsatsen til dette, for det er ånd vi vil ha for å overvinne Amaleks ånd og den ånd som er. Og den motsatsen, det er, den finner vi i når vi leser om Elias. Så det jeg hadde tenkt å si i dag, selv om jeg brukte litt lang tid på dette innledningsvis, det var å si noe om hvordan vi som kristne kan stå imot denne ånden i vår tid. Og da skal vi gå inn på en beretning om Elias. For det er den ånd og kraft som han bar vi trenger i dag. Og Elias, han var jo en profet som gikk inn til kongen som hette Akab og uttalte dom over landet. Og det som skjedde etterpå var en renselse og at det brød ut vekkelse i landet. Elias, han er kanskje en av de, jeg pleier ikke å bruke ordet neglisjert, men jeg fant ikke noe bedre her, neglisjert personen i Gamle Testamentet, for han er jo en så viktig person. Og historien om profeten Elias, den finner vi i første kongebok, kapittel 17, til andre kongebok, kapittel 2. Og for å forstå Elias, så må vi forstå den tid han levde i. Så derfor så skal jeg bare gi dere litt bakteppe med å fortelle hvordan det var på den tiden Elias virkte som profet. Og jeg begynner med David når han var konge. Det var jo i storhetstiden til Israel, både åndelig og politisk. For han var jo et militært geni som hadde utvidet grensene, både nord og sør, langs hele veien. Og for perioden under kong Davids ledelse så var Israel det mektigaste landet og mest innflytelsesrike landet I hele verden. Og så kjenner dere historien at etter David så var det sønnen hans Salomon som overtok ledelsen. Og han var jo en slags verdensomspennende, eller han ga seg I kast med store prosjekt. Så han bygde jo dette storslåtte tempelet. Og han etablerte et sterkt forsvar, og han kontrollerte handelsrutene helt fra India til Afrika. Men det var etter Salomo at selve forfallet skikkelig tok fart, og ting gikk galt. For Israel var jo 12 stammer, og så ble det delt, så ble det en konge som heter Jeroboam, som ble satt til å styre de 10 stammene I nord. Og han hadde blitt profetert over at hvis han som konge ville holde Guds bud, sånn som David hadde gjort, og vandre på Guds veier og holde hans lover, da ville Gud være med han. Da ville han bygge et hus som stod fast. Men han her, Jeroboam, han var en vond mann. Han innførte avgudsdyrkelse, og det ble en mørke tid for Israel. Så som en nasjon så fikk landet et stort tilbakefall, etter å ha blitt styrt av Jeroboam. Og etter han så fulgte det 6 andre forskjellige konger som styrte landet I nord. Og å si at de var vonde var faktisk en underdrivelse. For Israel ble I det her året så fulgte ledet I fritt fall av åndelig opprørskhet mot Gud. Jeroboam, den vonde kongen, var den som startet med å etablere avgudsdyrkelse, og han bygde hus på offerhaugene og offret til avgudene. Og så kom flere konger etter han. Nadab, Basha, Aia, Simri og Omri. Omri gjorde det som var vondt I Herrens øyne. Han bar seg verre ad enn noen av de som hadde vært før han. Så det står at forfallet det ble bare verre og verre, og så nådde det sitt bunnpunkt når den 7. kongen kom, og det var Akab. Det står at han gjorde det som var vondt I Herrens øyne, enda mer enn de som hadde vært før han. Og så står det faktisk sånn, og som det var for lite at han vandret I Jeroboams synder, så tok han Jezabel til kone. Og det står at han bar seg verre ad enn noen av de som hadde vært konger I Israel før han. Og hans største synd var at han hadde gifta seg med Jezabel. Og I ekteskap med Jezabel så krenket han alle prinsipper som Gud hadde gitt han. Og Jezabel hun drog med seg alle sine onde religioner når hun gifta seg med Akab. Og under Jezabel sin påvirkning så ble også kong Akab åpen for andre guder og kultformer. I tekstene så blir Jezabel framstilt som en dronning som var forræderisk og grusom og egenrådig. Og hun ble fordømt, og hun støttet Baal-gudene. Det står I 1. kongebok, kapittel 18-19, at hun underholdt 450 Baal-profeter, og hadde 400 Astarte-profeter, så hun lot spise ved sitt bord. Altså 850 profeter lot hun spise ved sitt bord, samtidig som hun systematisk prøvde å utrydde Jehova, eller Gud, sine profeter. Så Ahab, han hadde hverken mod eller moralsk støtte til å stoppe det hans kone hadde fore. Så han støttet hun, og sammen var de skyldige I denne ondskapen. Og dette var altså tida da Elias kom på scenen, for han levde I en forferdelig tid, så var det kan virke som det var mye verre enn den tida vi lever I dag. Det var en tid hvor nasjonen ikke brydde seg om Gud, og profeter var lite velkomne. Og midt I dette mørket så sier Bibelen at en mann med navn Elias gikk inn til kong Akab og uttalte dom over landet. Så I 1. kongebok 17, den starter med å si 1. kongebok 17, vers 1. og tispitten Elias, en av dem som har flyttet inn i Gilead, sa til Akab, «Så sant Herren Israels Gud lever, han som jeg står ansikt til ansikt med, det skal i disse årene ikke komme dugg eller regn uten etter mitt ord.» Kong Akab, han tilbar jo avguder, og han hadde vendt seg vekk ifra Gud. Og Akab, han drepte Herren sine prester, og Baal. Og Baals prester viste han stor ære. Og så var det altså et Elias, han profeterte om tørke over Israel, at det ikke skulle komme regn før Elias befalte det. Så etter over 3 år med tørke, så profeterte Elias at det skulle komme regn. Og hvis vi skal sette oss inn i den situasjonen, så har vi altså den mest hensynsløse og onde kongen som noen gang har vært i Israel. Og så kommer Elias inn for hans nærvær og uttaler dom over landet, en dom som skal vare i over 3 år. Og det virker litt underligt rett og slett å lese om Elias, for det står jo ikke hvor han kommer fra. Det står ingenting om hans foreldre. Så han bare kommer nesten ifra ingenting, og så går han inn til kongen med budskap om dom over landet. Og Akab, han påstår at Elias var skyld i tørken, mens Elias sa at dette var fordi israelitterne ikke brydde seg om Gud. Så Elias, han ønskte å demonstrere at Herren er større enn avgudene, så derfor så samler han hele folket og utfordrer Baal-profetene. Så Elias og Baal-profetene skulle tilberede hvert sitt offer og påkalle hver sin Gud. Og den Gud som svarte med ild, det var den sanne Gud. Så var det at Baal-profetene fikk begynne, og de holdt på hele dagen. Og påkalte sin Gud, men ingenting skjedde. Og så var det Elias sin tur, og han befalte folk å helle vann over offeret sitt 3 ganger. Og så påkalte han Herren. Og straks står det at det for ned ild fra himmelen og fortærte offeret til Elias. Elias, han er en utrolig karakter. Og det som var litt spesielt med han da, at han har et ganske oppsiktsvekkende utseende og stil. Så det, vi hadde kanskje kalt han for en eksentrisk person i dag. En merkelig type med rare klær. I andre kongebok, N8, så blir han beskrevet som en mann i en lodden kappe med et lærbelte bonden om livet. Så når kongen hører denne beskrivelsen, når de skal beskrive hvem dette var, så svarer han med en gang at det var tispitten Elias. Med andre ord så var det ikke snakk om at det kunne være noen andre. Og hvis vi ser i det nye testamentet, så oppdager vi jo at Johannes døperen, han var lik Elias. Faktisk så var døperen Johannes så lik Elias at folk spurte han om han var Elias. Og hvordan var det Johannes døperen så ut? I Matteus kapittel 3, vers 4, så står det: «Denne Johannes var kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelt om livet, og maten hans var gresshopper og vill honning.» Så det hadde de til felles, at de skilte seg ut begge to. Og en annen ting som er verdt å merke seg, det er at det er Elias sin plass blant profetene, for det er jo ingen bok som heter Elias. Så dette er en muntlig profet, men det står veldig mye om han i Bibelen. Jeg tror det er bare Moses og Jesus det står mer om enn han som profet. Og Elias, han var også den første til å vekke opp noen ifra de døde. Og noen annen som har vært å merke seg, det er at han forlot denne verden uten å dø. Han ble bare tatt opp til Gud. Så Elias, han var en mektig mann blant profetene og utførte mange mirakler. Og det jo lett å tenke at han var bare en som Gud hadde droppet ned, som en slags supermann. Men det jo, det var han ikke. Han var, i Bibelen så sier faktisk noe helt annet. Det står at Elias, han var som en av oss, står det. Og i Jakob 5, 17-18 så står det at Elias var et menneske under samme kår som vi. Han ba inntrengende om at det ikke måtte regne, og i 3 år og 6 måneder regnet ikke på jorden. Og han ba igjen, og himmelen ga regn, og jorden bar sin grøde. Så det står altså at Elias var et menneske under samme kår som vi. Og da blir han plutselig et veldig konkret forbilde. For han hadde de samme mulighetene og de samme begrensningene. Og vi leser at han ba og at han fikk bønnesvar. Og Bibelen bruker det som en oppmuntring til oss, at et rettferdig menneskebønn, menneskets bønn, har stor kraft i sin virkning. Så vi leser jo om Akab som hadde vanæret Gud. Og så var det i 1. Kongebok 18 at Elias skulle gjenopprette dette alteret som var brutt ned. Og når han skulle sette i stand dette alteret, så tok han 12 steiner etter tallet på Jakobs stammer og sa at Israel skal være ditt navn. Og jeg har bare veldig lyst til å fortelle litt kjapt i forhold til Karmelfjellet, der dette skjedde, der Elias konfronterte Baal sine falske profeter, og der Gud bevegte seg på en mirakuløs måte og sendte ild på alteret. Og der alle ble forandret, og det skjedde en renselse og en vekkelse akkurat på det samme stedet. Så dette skjedde jo for over 3000 år siden. På det samme stedet så var Ole og meg i 2015. Akkurat på samme sted så er det bygd opp en menighet som heter Kehila HaKarmel. Og der fikk vi være i 6 måneder. Og historien bak dette stedet er veldig interessant. For i 1989 så var det 2 menn som fikk en visjon om å starte en menighet på samme sted som Elias hadde gjenopprettet Herrens alter som var brutt ned. Og det var spesielt, for det var en som hette David Davis, en kjent skuespiller i Amerika. Han var på Broadway. Han var veldig inne i sitt virke, og så ble han bare radikalt frelst og forandret. Han møtte menigheten David Wilkerson i Times Square Church. Så han ble en sånn en veldig visionær og åndelig pioner. Og han var jo, er jo gift med en jødisk, jeg heter Karen, og hun var skuespiller på den tiden, og de var jo, altså, hun var sekulær jøde og levde i sitt vanlige liv. Og så var det altså dette paret sammen med et annet par, og det andre paret, det er en som heter Peter Sukahira, som dere kanskje har hørt om han. Han har vært med og grunnlagt denne menigheten og har reist over hele verden. Og han var da, i tidligere tider, så var han en japaner, oppvokst i Amerika, og en hippie. Så de her to fikk det samme kallet. Begge hadde jødiske koner, at de skulle reise til Israel, og at de skulle starte en menighet. Og denne menigheten, det var en menighet som skulle være for arabere og for jøder, altså for kristne arabere og for messianske jøder. Så der var vi med og så på den menigheten, og det jo var helt fantastisk å stå der med deg i den menigheten, der de kristne araberne og de messianske jøderne lovsynger Jesus. Og den menigheten der, den er bygd på samme sted med et alter med 12 steiner som er gravd ut av fjellet, som skal representere de gjenforente steinene i Israel. Og at dagens Israel, der nasjonen nå kommer tilbake for å gjenopprette Herrens alter. Så araber og jøder som elsker hverandre, det er jo et symbol på at det eneste som kan forene de her to folkeslagene, det er Jesus. Så har jeg litt igjen, går det greit? Jeg får hoppe litt over til Nye Testamentet. For etter Jesus sin død og oppstandelse, så leser vi Apostlenes gjerninger om hvordan Jesus styrket sine disipler, som da ble kalt til å være apostler. Han styrket dem og ga dem makt til å gjøre det han gjorde. Og det Jesus gjorde, og det han sa at vi skulle gjøre framfor noe annet, det var å gjøre folk til disipler. Han sa, komme ditt rike, og måten å gjøre det på, det er å gjøre det til disipler. Så det Jesus gjorde med sine disipler etter at han døde og stod opp igjen fra de døde og for opp til himmelen for å sitte ved Faderens høyre hånd, det var at han ga dem makt. Og i Apostlenes gjerninger 3:19 så leser vi om to av dem, Peter og Johannes, at de gikk gjennom den østlige porten til Jerusalem, og der så de en mann som var krøpling, og han hadde vært der i flere tiår. Og han spurte de om penger, men de sa at vi har ikke penger, men det vi har kan vi gi deg. I Jesus, Jesu navn reiste jeg i går. Dere kjenner sikkert den sangen. Og så skjer det et mirakel for mannen. Han hopper og danser og lovpriser Gud. Og så er det en folkemengde som samles. For han mannen, han hadde sittet der i flere tiår, og så går han plutselig. Og så er det disiplen som vil vite hva som skjer, og Peter han begynner å forkynne. Og en av de tingene han sier, det er Apostlenes gjerninger kapittel 3, vers 19. Han profeterer da følgende, og han snakker jo til Israels folk her. Så det han sier, gjør derfor bot og vend om, så skal deres synder bli strøket ut. Da skal Herren gi tider med lindring. Andre plasset står det for friskning. Og han skal sende den Messias som er bestemt for dere, Jesus. Han skal være i himmelen inntil den tid kommer, da alt det gjenopprettes som Gud har talt om fra eldgamle dager gjennom sine hellige profeter. Så her sier altså at Peter at Jesus er reist til himmelen, og at han kommer til å være i himmelen til han kommer tilbake. Men han vil bli i himmelen til den perioden da alle ting er gjenopprettet. Og det han sier er at denne gjenopprettelsen er allerede talt om gjennom profetene. Og de profetiske ordene som ble skrevet for over 2000 år siden var fra Malakias kapittel 4, vers 5 og 6. Og det er de to siste versene i det gamle testamentet. I Malakias kapittel 4, vers 5 og 6, der står det, «Se, jeg sender profeten Elias til dere.» Før Herrens dag kommer, den store skremmende. Han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Og så er det da den store og skremmende, den forferdelige dag. Hva er det? Det er jo Jesu gjenkomst. Og det er jo også en fantastisk dag. For det er en dag for rettferdiggjørelse. Og det er en frelsens dag, en forløsningsdag for alle de som har vært trofaste. Men det er også en forferdelig dag for alle som har vært ulydige og som har kjempet og motarbeidet Jesus og hans planer, hans formål og alle de som har forbannet hans navn. Det er en forferdelig dag, men også en dommens dag. Og her taler det tydelig om Herrens gjenkomst. Og det står at Gud vil sende Elias før Herren kommer. Har dere merket dere det? Det står faktisk det at Gud vil sende Elias før Herren kommer. Og i jødisk tradisjon, så når de feirer påsken, og de kaller det forbigang, for det er jo en feiring av etter den store utvandringen av Egypt, så fortelles. Og da er det også kjempeinteressant å studere nattverden, for nattverden kommer jo rett ut ifra påskemåltidet. Og når man først forstår påsken, så gir det mye større innsikt og forståelse av feiringen av Herrens nattverd, fordi nattverden er påske. Nattverden er feiring av forbigangen, der Jesus har frelst oss fra synder. Det er der alt henger sammen. Og når vi var i Israel, så fikk vi sitte sammen med jødisk familie når de feirte påske. Og sånn de gjør det der, at de har en ledig stol og en ledig kopp, og det til Elias. Og i løpet av måltid så sender de ungene ut for å se, for å åpne døren og se om Elias har kommet. Og det er jo akkurat på grunn av dette bibelverset, for de venter på at Messias skal komme tilbake. Og før Messias kommer, så kommer Elias. Elias må komme først. Så de venter på Elias. Og i Malakias kapittel 4, vers 6, så står det hva Elias vil gjøre. Der står det, han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med barn. Og fedrene i Bibelen, altså vår far Abraham, han er far til oss alle. Fordi vi blir Abrahams barn, vi tror på Jesus. Så vi som hedninger er podet inn på det treet når vi tror på Jesus. Så Abraham, Isak og Jakob er altså fedrene. Så det å snu fedrens hjerte til barna, i hvert fall sånn jeg forstår det, det er et bilde på å vende hjertene til jødene mot hedningene som tror på Jesus, på jøden Messias. Og det var jo akkurat dette som ble gjort for over 2000 år siden. Og det er det vi leser om i Apostlenes gjerninger, der de jødiske apostlene, Paulus, Peter, Jakob og Johannes, de gikk ut og brakte evangeliet til resten av verden. Og så, bare litt til slutt, så tenkte jeg at, eller tenkte ikke, men vi er jo satt til å være vektere, som å advare folket. Og hvis det er en profetisk ånd, så er det en advarselsånd at vi må advare. Og nå har det jo skjedd veldig mye i det siste. Og vi vet jo ikke hvordan det blir. Det kan jo bli vanskelig, et vanskelig år neste år, vi vet ikke. Og alt som har skjedd i Gaza, det kan være begynnelsen på noe. Og hva var det Jesus sa om Johannes døperen? Det kan vi se på i Matteus 11:11. For der står det, sannelig jeg sier dere, blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått frem noen som er større enn døperen Johannes. Og ja, nå holder jeg på med to ting her, men det henger sammen. Og det er litt sjokkerende, det her synes jeg, for jeg har ikke tenkt på det sånn før. Men her står det at Johannes, av alle menn i Bibelen, så er han større enn blant alle som er født av kvinner, er det ingen som er større enn døperen Johannes, står det. Og det betyr jo at han er større enn David, Abraham og Moses og hele gjengen. Det står faktisk det. Men det står om, her står det jo om Elias sin ånd og kraft. Og jeg har ikke tenkt så mye på Johannes døperen, for han har ikke vært noe særlig sånn framtredende figur. Men det står videre at selv den minste i himmelriket er større enn han. Så det betyr jo at det er jo oss. Altså det er jo oss. Vi har fått det kallet. Vi har fått det kallet i Elias, som døperen Johannes var en brobygger for å komme med. Det er det Gud forventer av oss, at vi skal gå inn i den rollen, at vi skal ta på oss den kappen. Og forskjellen nå er at det ikke bare er en person som Elias og døperen Johannes, men nå er det jo hele Kristi legeme, det hele menigheten. Og det er derfor vi trenger Elias sin ånd og kraft. Og det gjelder for hver eneste en av oss at vi må ta på oss den kappen og si at det er ansvaret vårt, at vi tar utfordringen, og da trenger vi Guds hjelp. Og det er et budskap til alle disipler. Og i den tiden som kommer, så kommer det til å blåse. Og Israel kommer til å forskylde for mye, og vi hører allerede stemmene rundt oss. Hvis det ikke var for jødene, hvis det ikke var for Israel, da hadde ikke dette skjedd. Ja, dere vet hva jeg mener. Så vi må stå imot dette. Og videre i vers 12 så står det, fra døperen Johannes dager og like til nå blir himmelriket stormet, og de som stormer det river det til seg. Det betyr jo noe så enkelt som at Guds rike går kraftig fram mot kraftig motstand. Og det vil jo kreve styrke av oss å stå i kampen. Og i vers 13, for alle profetene og loven har profetert inntil Johannes. Så Johannes døperen er nå koblingen fra profetene og loven til den nye pakt. I vers 14, om dere vil tro det, står det, han, altså Johannes, er den Elias som skulle komme, den som har ører, hør. Og når jeg leser det på nytt, så kan jeg nesten ikke forstå at jeg ikke har begrevet noe av dette før, for dette er jo Elias sin ånd og kraft i vår tid, og så har vi budskapet til døperen Johannes. Og i Matteus kapittel 3, vers 1-3 står det, på den tid sto døperen Johannes fram i Judeas ødemark og forkynte, vend om for himmelriket nær, omvend dere, forandre deres veier. Hvorfor da? Fordi det er et kongerike, og det rike er alt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Og i vers 3 så står det, det er om han da sagt ved profeten Jesaias, en røst roper i ødemarken, rydd vei for Herren, gjør hans stier rette. Det er Jesus sitt budskap, at han vil rydde treskeplassen og skille den verdifulle veten ifra den verdiløse agnen. Han vil samle veten i loven. Og så står det at han skal brenne agnene med uslukkelig ild på Herrens store forferdelige dag. Så vi trenger denne kappen til Elias, og vi trenger å vandre i Elias sin ånd og kraft. For Bibelen sier at Elias var et menneske under samme kår som oss. Det kan virke som en stor oppgave, men vi har lignende mulighet. Akkurat som Gud talte til Elias i Bibelen til gang for mange, så bor denne sannhetens ånd i oss, sånn at vi kan forkynne de gode nyhetene. Og vi kan bli brukt til hva som helst i denne verden for å dele Guds budskap. Så Gud valgte å bruke vanlige mennesker som deg og meg, og som oss. Amen.